Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 3 al epistolei către Efeseni, capitol în care apostolul Pavel prezintă biserica ca taina lui Dumnezeu. Începând cu versetele 5 și 6, Pavel a început deja să explice ce înțelege el prin această taină. Și el înțelegea prin această taină că evreii și neamurile, adică neevreii, au fost aduși înaintea lui Dumnezeu pe picior de egalitate. Acum, dacă cunoașteți cât de cât punctul de vedere al religioșilor evrei din vechime, veți înțelege că acest lucru nu este unul oarecare. Pentru evrei, cuvântul folosit atunci când se refereau la neamuri era goim, care era sinonim cu câine. Nimeni nu putea intra în cadrul poporului evreu. Ei erau poporul ales al lui Dumnezeu și nu permiteau nimănui să intre în rândurile lor decât pe baza nașterii în mijlocul acestui popor. Nici măcar dacă tatăl era evreu, recunoașterea nu era deplină, decât în cazul în care cineva se năștea din mamă evreică. Vă dați seama, dragi ascultători, cam ce însemna acest aspect. Dar iată că Dumnezeu are un plan al său și lucrurile sunt puse la punct. Cu ziua cincizecimii începând, nu mai trebuie să te naști evreu. Trebuie doar să te naști din nou și devii egalul evreului. Acesta era modul în care apostolul Pavel înțelegea taina. Astăzi mergem mai departe în călătoria noastră în cadrul acestui capitol și vom relua lectura și comentariul cuvintelor lui Pavel de la versetul 7 al capitolului 3. Evanghelia al cărei slujitor am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii lui. Pavel nu și-a asumat o poziție de superioritate în ce privește cunoașterea tainei în virtutea faptului că era apostolul neamurilor. El își spune slujitor, diaconos și nimic mai mult. Darul harului lui Dumnezeu a fost cel care l-a transformat și a făcut din Saul un fariseu mândru care persecuta biserica și apoi un Pavel, apostolul care, iată, ajunsese întemnițat pentru Iisus Hristos. Pavel fusese luat dintr-un grup și pus în altul. Acum el era membru al trupului lui Hristos. Tot ceea ce realiza el se datora lucrării puterii Duhului Sfânt. Pavel avea atât darul cât și puterea unui apostol. Da, mie, spune el, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunsă de veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Noi, dragi ascultători, trăim astăzi în dispensațiunea bisericii, a tainei ascunse de veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Dragul meu prieten, sunt multe lucrurile pe care Dumnezeu nu ni le-a spus încă, acesta fiind unul din motivele pentru care abia aștept să ajung în cer. Dacă credeți că acum eu nu știu prea multe, aveți dreptate. Când voi ajunge în cer, voi începe cu adevărat să învăț o sumedenie de lucruri. Într-adevăr, Dumnezeu nu ne-a spus prea multe lucruri. Este uimitor cât de puține ne-a spus de fapt. De exemplu, El nu a spus nimănui nimic despre atom și nici n-a arătat nimănui unde sunt diamantele sub pământ. Dumnezeu îi îngăduie omului să facă descoperiri. Dar există lucruri pe care omul nu le poate afla altfel decât prin revelație. În acest sens, biserica a fost o taină, care a fost apoi revelată. În versetul 8, Pavel spune despre sine că este cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Ce mai superlativ! Pavel a avut întotdeauna această atitudine zmerită ca apostol. În prima epistolă adresată Corintenilor, în capitolul 15, versetul 9, el spune din nou, căci eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Apoi, În prima epistolă către Timotei, capitolul 1, versetele 12 și 13, Pavel spune: Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Vedeți, în viața lui Pavel a avut loc o revoluție extraordinară. El a fost ales să predice printre neevrei bogățiile de nepătruns ale lui Hristos și să pună în lumină înaintea tuturor, spune el, taina, nu oferită spre combatere sau dezbatere, ci oferită pentru a fi predicată, propovăduită. Pavel avea sarcina de a-i face pe toți oamenii să vadă care este administrarea tainei ascunse din veacuri în Dumnezeu. De ce? Iată ce spune el în versetele 10 și 11. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Aici este descoperit un alt scop al tainei. Ființele inteligente create de Dumnezeu învață ceva despre înțelepciunea lui Dumnezeu prin biserică. Ei văd nu numai manifestarea dragostei lui Dumnezeu revărsată asupra noastră, ci și înțelepciunea lui Dumnezeu descoperită îngerilor săi. În el avem, prin credința în el, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere, spune Pavel mai departe. Noi, neevrei, și Pavel, prigonitorul, avem acces sau intrare liberă la Dumnezeu prin Iisus Hristos, precum și libertatea de a-i vorbi. Este important să înțelegem că toate acestea sunt posibile numai în Hristos, dragii mei. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Pentru scopurile mărețe ale tainei pe care le enumerase, Pavel este gata să sufere orice, să stea și în închisoare ca apostol al neamurilor. Dar el nu dorea ca efesenii să fie descurajați, pentru că întemnițarea sa lucra spre binele lui și spre slava lor. Iată ce spune el în Coloseni, capitolul 1, versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Dar toate aceste cuvinte ale lui Pavel au fost o paranteză. Acum revine la rugăciunea pe care o are pentru efeseni. Versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Oare de ce spunea Pavel această rugăciune? Pentru că îl preocupa cu adevărat soarta efesenilor. El dorea ca ei să înțeleagă adevărul acestei noi dispensații, această nouă economie în care trăim, și să experimenteze toate bogățiile Harului lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Acesta era contextul. Așa se explică paranteza care se încheie odată cu versetul 13. Am mai atras și altă dată atenția asupra faptului că Pavel era un om al rugăciunii. Aceasta este cea de-a doua mare rugăciune din această epistolă. Gândindu-se la biserică, la biserica lui Dumnezeu, ca poema lui Dumnezeu, ca lucrarea sa, ca templu al Duhului Sfânt și ca taina veacurilor, Pavel vine în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cerând ca aceste mari adevăruri să devină realități în viața credincioșilor. În acest verset ne mai este descoperit un amănunt referitor la rugăciunile lui Pavel, și anume poziția în care se ruga el. N-am intenția să despic firul în patru. Iată doar ce spune el aici. Îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Nu voi insista să ne plecăm toți genunchii în întâlnirile publice de rugăciune, deși uneori, drept să spun, îmi doresc să facem acest lucru. Am avut ocazia să predic odată într-o mică biserică de la țară. Aceea a fost una din cele mai bune întâlniri din perioada respectivă. La un moment dat am spus, și acum haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Am închis ochii și am auzit totodată un zgomot de scaune împinse pe dușumea. Suna ca și cum toți ar fi ieșit din biserică. M-am aventurat și am deschis ușor un ochi. N-am mai văzut pe nimeni și chiar am crezut că au plecat. Dar pentru că mă rugam Domnului, am mers mai departe cu rugăciune. Când am spus amin, am deschis ochii și am văzut pe toți credincioșii aceia apărând ca din pământ. toți îngenunchiaseră în timpul rugăciunii. Am avut un serviciu minunat, dragii mei. Nu mă înțelegeți greșit. Nu spun că a fost minunat numai pentru că ei s-au rugat în genunchi, dar cred că și acest lucru a ajutat pentru că reprezenta atitudinea lor, pioșenia lor. Cu formalismul și ritualul din bisericile de astăzi am pierdut ceva. Ne lipsește ceva în relația noastră cu Domnul. Sentimentul meu este că ar trebui să existe o atitudine mai prietenoasă, mai multă familiaritate între membrii bisericii, dar și mai multă închinare, mai multă reverență față de Dumnezeu, în special în momentele de rugăciune. Ca ființe create, noi ar trebui să ne asumăm locul potrivit înaintea Creatorului nostru și să îngenunchiem înaintea Lui. Pavel s-a rugat în felul acesta și am fost întotdeauna de părere că aceasta este atitudinea potrivită. Este uimitor cât de mult ajută o astfel de poziție în rugăciune. Nu insist, am vrut doar să vă atrag atenția asupra acestui subiect. Pavel așa a procedat și el este un exemplu foarte bun pentru noi. Nu ne se spune oare că Domnul nostru a căzut cu fața la pământ în grădina Ghețimani? Mi se pare potrivit ca și noi să venim cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Un alt punct asupra căruia doresc să vă atrag atenția este acela că Pavel s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos. În versetul 17 din primul capitol, el s-a rugat înaintea Dumnezeului Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta pare să fi fost formula lui Pavel și eu cred că ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Vi se pare că este doar un amănunt lipsit de importanță? Ascultați ce spune Domnul Iisus. În ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Ucenicii fuseseră cu Domnul Iisus timp de 3 ani. Probabil că în multe feluri erau ca un grup de copii, cerând mereu câte ceva. Apoi Domnul i-a spus că îi va părăsi. După aceea, ei nu îi vor mai cere lui nimic personal. Își vor îndrepta cererile către Tatăl în numele lui Iisus. Ce vrea să spună Domnul prin acest lucru? Vrea să spună că dacă noi ne rugăm Domnul Iisus direct, ne-am lipsit de un mijlocitor. Domnul Iisus Hristos este marele nostru mijlocitor. A te ruga în numele Domnului Iisus înseamnă a merge înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, cu o rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos s-o poată înălța la Tatăl pentru tine. Trebuie să fim foarte atenți cu rugăciunile noastre. Și spun lucrul acesta având în vedere și alte aspecte. Mi-amintesc de o întâmplare care a avut loc cu ocazia unei conferințe. Totul mergea foarte bine. Atmosfera era una destinsă, subiectele prezentate erau de foarte mare interes. Ce mai? Era o conferință reușită. Totul până la momentul în care s-a cerut unei persoane să se roage cu voce tare și să mulțumească pentru ceea ce se întâmplase până atunci, de asemenea să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ceea ce va urma. Persoana numită a început să se roage și a amintit lucrurile prezentate, apoi a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cel ce va vorbi în continuare, apoi a repetat acest lucru și apoi a făcut-o încă o dată și încă o dată. M-am gândit atunci că nu era deloc nevoie să repet acel lucru de câteva ori. Dumnezeu îl auzise de prima dată. Trebuie, dragii mei, să fim atenți la felul în care ne rugăm. Ați observat faptul că rugăciunile lui Pavel sunt scurte? Și rugăciunile din Efeseni și cea din Filipeni sunt destul de scurte. De fapt, toate rugăciunile din Scriptură sunt scurte. Domnul Iisus ne-a spus să nu folosim repetiții fără rost, așa cum fac păgânii, care cred că vor fi ascultați pentru că spun mai multe cuvinte. Marea rugăciune a lui Moise pentru Israel este consemnată numai 3 versete. Rugăciunea lui Ilie de pe muntele Carmel atunci când se afla înaintea profeților lui Baal este redată de un singur verset. Rugăciunea lui Neemia se întinde pe numai 7 versete. Ca să citești rugăciunea Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este nevoie de numai 3 minute. Dar cea mai scurtă rugăciune, cred eu, este cea a lui Simon Petru. Doamne, scapă-mă! El a strigat aceste cuvinte când a început să se scufunde în apa Mării Galilei. Unii cred că aceasta n-a fost o rugăciune, pentru că e prea scurtă. Dragul meu prieten, a fost o rugăciune și chiar i s-a răspuns imediat. Dacă Simon Petru s-ar fi rugat așa cum se roagă unii din predicatorii noștri duminică dimineața, Doamne, Tu ești cel omnipotent, omniscient, omniprezent. Cred că Petru ar fi ajuns la 5 metri sub apă înainte de a-și formula cererea. Dar Simon Petru a trecut direct la subiect. Rugăciunea, încă o dată spun, dragi ascultători, trebuie să fie scurtă și la obiect. Mergem mai departe. Continuăm cu aceste cuvinte extraordinare pe care Pavel le are despre Dumnezeu, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, spune el în versetul 15. Dumnezeu are o familie minunată. Foarte mulți oameni cred că numai ei și familia lor alcătuiesc familia lui Dumnezeu. Alții sunt convinși că grupul lor din biserică este singurul la care pleacă Dumnezeu urechea. Unii oameni cred că biserica lor locală reprezintă sfinții la care se face referire în Noul Testament. Alții spun că denominațiunea lor formează familia lui Dumnezeu. Mai sunt și cei care cred că numai cei mântuiți între ziua cinzecimii și răpirea bisericii alcătuiesc biserica. Dragii mei, Dumnezeu a mântuit oameni cu mult înainte ca biserica să ia ființă și va continua să mântuiască oameni și după ce biserica va părăsi pământul. De asemenea, familia lui Dumnezeu este mai mare și are și alți membri. Îngeri, de exemplu, și ei fac parte din familia lui Dumnezeu. El a creat făpturi pe care apostolul Ioan le-a văzut și despre care spunea că nu pot fi numărate. Toate acestea fac parte din familia lui Dumnezeu. Dar iată ce îl roagă Pavel pe Dumnezeu. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Observați încă o dată că Pavel se roagă potrivit cu bogăția slavei lui Dumnezeu, nu din bogăția slavei sale. Dacă ar fi luat din bogățiile sale, ar fi fost asemenea unui mare bogătaș care dă servitorului său câțiva lei. Dar Dumnezeu ia potrivit cu bogăția sa, adică oferă din abundență. Pavel prezintă 4 cereri clare în folosul credincioșilor din Efes. Prima cerere sună astfel: să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Natura spirituală a credinciosului, dragi prieteni, are nevoie de rugăciune la fel de mult ca natura sa fizică. Cât de adesea este neglijată natura spirituală în timp ce toată atenția este acordată naturii fizice? Pavel se roagă pentru omul interior, pentru că știe foarte bine că omul exterior este trecător. Este nevoie de putere pentru a trăi viața creștină, pentru a crește în har, pentru a ajunge la maturitate deplină. Și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Noi avem tendința de a ne ruga foarte mult pentru omul exterior. Este minunat să ne rugăm pentru nevoile fizice ale oamenilor. Sănătatea este foarte importantă. Pavel s-a rugat chiar pentru el însuși în felul acesta. De 3 ori, spune el, i-a cerut Domnului să înlăture țepușul din carne. Este minunat să știm că Dumnezeu aude și răspunde la rugăciuni. Dar să nu uităm că natura spirituală a credinciosului are nevoie de tot atât de multă rugăciune ca și natura noastră fizică. Numai Duhul Sfânt poate furniza puterea, trăirea, creșterea spre deplina maturitatea credinciosului. În cea de-a doua cerere, Pavel se roagă ca Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Aceasta înseamnă să gândești gândurile lui Dumnezeu. Voi în mine și eu în voi, spunea Domnul Iisus. Pavel putea spune, Hristos trăiește în mine. În Hristos sunt cuvinte cheie ale acestei epistole. Aceasta înseamnă că Hristos este în noi. În Hristos înseamnă că aceasta este poziția noastră. Hristos în noi înseamnă că El este al nostru. Aceasta este latura practică. Corintenilor, în cea de-a doua epistolă, Pavel le scrie în capitolul 13, versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Hristos nu a venit ca vizitator temporar în viața noastră, dragi prieteni. Prin Duhul Sfânt, El a intrat în viața noastră definitiv. Spune Domnul, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ce adevărat! Cea de-a treia cerere exprimă dorința lui Pavel ca ei, credincioșii din Efes, să cunoască dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. El se roagă pentru ei, ca ei să aibă rădăcina și temelia pusă în dragoste. Rădăcina ține de botanică, de viață. Temelia se referă la arhitectură, la stabilitate. Același lucru este valabil pentru toți sfinții. Pavel dorește ca ei să fie plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, este dragostea lui Dumnezeu. De pe această temelie putem să începem să măsurăm ce nu se poate măsura și să cunoaștem ceea ce întrece orice cunoștință. Acesta este unul din marile paradoxuri ale vieții creștine, dragi ascultători. Lărgimea, amintește Pavel. Brațele lui Hristos se deschid pentru a cuprinde toată lumea. Eu sunt ușa, spune Domnul. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară, spune Domnul și consemnează Ioan în Evanghelia sa, capitolul 6, versetul 37. O altă dimensiune menționată de Pavel, lungimea. Aceasta începe odată cu mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii și continuă până în viitorul nesfârșit al eternității. Adâncimea. Aceasta merge până la moartea lui Hristos pe cruce. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetul 8. Înălțimea. Acesta ajunge până la scaunul de domnie a lui Dumnezeu. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt îl poate conduce pe cel credincios în această experiență vastă a dragostei lui Dumnezeu. De vreme ce este infinită, dragostea lui întrece orice pricepere omenească. Cea de-a patra cerere este izbucnirea finală a unui zel arzător pentru credincioșii pentru care dorește să fie plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Așa a fost Hristos, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. În măsura în care pricepem dragostea lui Hristos, vom fi plini de această plinătate. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin, spune Pavel. Aceasta este atât o doxologie cât și o binecuvântare care încheie rugăciunea lui Pavel. Dragi prieteni, aici se încheie prima mare secțiune a epistolei. O secțiune în care ne sunt prezentate binecuvântările spirituale deosebite pe care Dumnezeu le oferă în dragostea sa copiilor săi. El vrea să ne dea din belșug binecuvântările sale. Cât de bun este El și cât de mici suntem noi. Nici măcar nu putem cuprinde în noi toate binecuvântările sale. De aceea putem spune, Doamne, fii binecuvântat!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.